Мы не провели глобального сокращения, как мы планировали. Мы немножко уменьшили, конечно, количество работающих. Сейчас у нас...
Mēs tomēr nesamazinājām tik daudz cilvēku, cik sākotnēji plānojām. Tagad strādā vairāk nekā 200, bet gandrīz pusi esam atbrīvojuši no darba. Samazināšanas skāra gan ražotnes darbiniekus, gan administrāciju.
Всех, да?
Vasaras laikā ražošanas apjomi bija ļoti nelieli, jo centāmies šo laiku izmantot, lai stabilizētu uzņēmumu darbību un meklētu citus tirgus. Tā situācija skaidro SIA Kolumbija LTD pārstāvis Igors Krupņiks.
Ну вот сейчас мы в сентябре месяце достаточно.
Uzskatu, ka septembrī esam labi strādājuši, taču ražošanas apjomi vienalga ir par 40% mazāki nekā bija pirms šīs krīzes, jo atrast vietā tik lielu tirgu, turklāt tas nebija tikai Krievijas, bet arī Kazahstānas aizliegums. Kopumā tie bija vairāk nekā 60%. Šāds ir reālā produkcijas noieta zaudējums. Tagad mēs esam palielinājuši vietējā tirgus apjomus, vairāk esam kaimiņu valstīs un citvieta Eiropā.
Немножко на Европу увеличили.
Uzņēmums nepārtraukti meklē jaunus tirgus un paplašina sortimentu, raugās arī Ķīnas virzienā. Vienlaikus nezaudē cerību, ka atvērsies arī zaudētais Krievijas un Kazahstānas tirgus. Atrisināsies tranzīta jautājums, kas joprojām esot nesaprotams, uzskat Igors Krupņiks.
Вот я был сейчас в Москве, и на выставке мы были, возврата к тем объёмам не будет.
Tikko biju Maskavā, arī izstādē ir pilnīgi skaidrs, ka tādi apjomi, kādi tie bija, vairs nebūs. Mēs esam Krievijas tirgu pēc savas būtības jebkurā gadījumā zaudējuši. Ja arī tagad atļaus ievest mūsu produkciju Krievijā, tad pirmkārt, kurss ir ļoti mainījies, otrkārt, mūsu vietu ieņem vietējie ražotāji.
По объему предыдущего мы потеряли.
Vietējās zivis, kuras kādreiz eksportētas no Krievijas uz austrumiem, tagad pārdod vietējā tirgu, skaidro Igors Krupņiks. Turklāt vēl joprojām Krievijā nav izpārdots tas, ko tur savulaik ieveda no Latvijas.
Но шпроты не продукт первой необходимости, соответственно, конечно...
Шпротес nav pirmās nepieciešamības prece. Tās sāk patērēt mazāk. Zinu, ka Krievijā šprotes kaut arī zemākas kvalitātes ražo vietējie uzņēmumi. Nav tāds deficīts. Tas apjoms, ko no Latvijas ieveda pirms šīm sankcijām, joprojām nav izpārdots, jo mainījās kurs un produkcija kļuva ļoti dārga.
Потому что изменился курс, и эта продукция просто стала очень дорогая.
Igors Krupņiks ir pārliecināts, ja kādreiz sankcijas tiks atceltas un Krievijas tirgus atkal būs atvērts, tad atjaunot no eksporta iepriekšējā daudzuma, visi Latvijas ražotāji kopumā varēs tikai aptuveni 50%. Uzņēmuma pārstāvs uzskata, ka daļai no ārkārtas situācijas konkrēti viņus paglāba arī savu laiku uzbūvētais zivi audzēšanas kompleks.
Всю рыбу, которую мы выращиваем, мы её продаём.
Visas zivis, kuras izaudzējam, pārdodam vietējā tirgū. Daudzi joprojām ēd saldētas zivis, tāpēc šī tirgu daļa vēl Latvijā ir samērā brīva. Mēs piedāvājam tirgū svaigas zivis ar ledu. Tā mēs varējām daļēji pārstrukturizēt biznesu.
Uzņēmējs uzskata, ka Latvijā saražoto zivju konservu apjoms sarūs gandrīz uz pusi. Līdz šim Kolumbija LTD Latvijā pārdeva 1,5% no savas produkcijas. Tagad šis tirgus apjoms palielināts līdz 20%. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.